Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 25 чэрвеня.
Ці прыбяруць Пуцін з Лукашэнкам мігрантаў з межаў пасля паездкі Дуды ў Кітай?
Кітай, я думаю, зробіць адпаведныя крокі і ў Мінску, і ў Маскве. Але ці зможа Кітай там нешта дасягнуць, тут я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, бо гэтыя праекты на мяжы, гэта весь міграцыйны крызіс, гэта праект расійскі.
Што за вілаяты стаяць за тэрактамі ў Крокусе і Дагестане? Хто гэта наогул?
Атака на Крокус Сіці Хол, здаецца, натхніла тэрарыстаў на новыя напады на тэрыторыі Расіі.
Куды зніклі майскія жукі? Беларусы хвалююцца, біёлаг тлумачыць.
Ужо чэрвень, а майскіх жукоў нібыта і не было.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэзідэнт Польшчы паскардзіўся кіраўніку Кітая на Лукашэнку. Анджэй Дуда распавёў Сі Цзіньпіню пра забойства жаўнера на мяжы і заявіў, што палітыка Лукашэнкі, які трэці год закідвае Польшу мігрантамі, прывядзе да спынення руху на пераходах паміж Беларусю і яе заходняй суседкай. Пра гэта раней заяўляў і кіраўнік МЗС Польшчы Радаслаў Сікорскі.
Праз Беларусь праходзіць ключавы з пункту гледжання гандлю Кітая з Еўропай чыгуначны маршрут. І падавалася, Пекін мусіць быць зацікаўлены ў яго нармальнай працы. Аднак сітуацыю псуе сяброўства Паднябёснай з Масквой, якую аналітыкі называюць галоўным пастаўшчыком мігрантаў да межаў з Еўрасаюзам.
Пакуль у Кітаі выказалі спадзеў, што Польшча і Беларусь вырашаць праблему шляхам кансультацый. Але гэта зусім не азначае, што Кітай пакіне ўсё проста так.
Дык ці здолеў Дуда пераканаць Сі Цзіньпіна, каб той паўплываў на Пуціна і Лукашэнку, як у сітуацыі з мігрантамі, так і ў сітуацыі з вайной ва ўкраіне, у якой удзельнічаюць абодва лідары дзяржаў.
Пра гэта ўсё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Аляксандрам Фрыдманам.
Пачаў бы я з Сікорскага. Усім тым, хто хоча сапраўды так сцісла зразумець, што такое Лукашэнка, як паводзіць сябе Лукашэнка у звычайным жыцці, што ў Лукашэнкі ў галаве, я ўсім раю прачытаць успаміны Сікорскага. Але я не памыляюся, яны былі выдадзены ці ў 16-м, ці ў 17-м годзе, і там у сваіх успамінах Сікорскі распавядае пра візіт, які ў яго адбыўся ў 10-м годзе напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусь, калі ён прыехаў сумесна з сваім нямецкім калегам Гвіда Вестервелі, яны паспрабавалі, размаўлялі з Лукашэнкам, спрабавалі падштурхнуць Лукашэнкі для правядзення больш ці менш свабодных выбараў, празрыстых выбараў. Заклікалі яго да супрацоўніцтва з Еўразвязам. Нават там былі зусім канкрэтныя эканамічныя прапановы. І там Сікорскі ў сваіх успамінах ён апісвае гэтыя размовы, што яны пыталіся ў Лукашэнкі, што яны з ім размаўлялі, пра што, як і што ён адказваў. Калі гэта пачытаць, ты ўсе публічныя заявы, якія робіць Лукашэнка, там па розным пытанням, у адносінах да жанчын, у адносінах да гомасексуалаў, у адносінах да яўрэяў, да ў каго заўгодна. Гэта не здзіўляе. Там, відаць, была вельмі адкрытая размова паміж Сікорскім, Вестервелі і Лукашэнкам, і яна настолькі, напэўна, шакавала тагачаснага і сённяшняга кіраўніка польскага МЗС, што ён досыць падрабязна гэта апісаў. У яго ёсць вопыт адносінаў з Лукашэнкам, негатыўны вопыт. Яны прыехалі тады ў 2010 годзе з вялікай надзеяй, былі ўпэўнены, што яны могуць паўплываць і прапанаваць Лукашэнку цікавыя рэчы. Іх місія цалкам правалілася, нічога з гэтага не адбылося. І нават быў яшчэ скандал з асабістымі абразамі Лукашэнкі і на адрас Сікорскага, і на адрас Вестервелі. То бок вопыт прысутнічае, як мне падаецца, я ўважліва сачу за тым, што Сікорскі з таго часу кажа пра Лукашэнку, як ён выказваў. Мне падаецца, я разумею, як ён бачыць гэтую сітуацыю. Яго ўласны вопыт сведчыць пра тое, што з Лукашэнкам размаўляць і весці дыялог, вось той менавіта дыялог, да якога заклікае алейнік, сэнсу няма. Бо Вестервелі і Сікорскі сапраўды імкнуліся весці з Лукашэнкам дыялог, каб зразумець Лукашэнку. Нічога з гэтага не атрымалася. Адзіная мова, якую Лукашэнка разумее, гэта жорсткая мова, мова ультыматумаў і мова пагрозаў. Менавіта гэтую мову ультыматумаў і пагрозаў зараз выкарыстоўвае польскі бок. Гэта, канешне, метад цікавы, але тут трэба разумець. Ты гэты метад можаш выкарыстоўваць толькі адзін раз. Калі ты пагражаеш і яшчэ раз пагражаеш і нічога не робіш, то той чалавек, якому ты пагражаеш, ён цябе усур'ёз успрымаць больш не будзе. Я думаю, што Сікорскі гэта разумее. І таму, калі ён кажа, што калі што зачынім мяжу, гэта не значыць, што ён проста вырашыў вось так пагуляць прыгожымі фразамі. Не, я думаю, што ён сыходзіць з таго, што калі беларускі бок не выканае польскія патрабаванні, калі гэты паток нелегальных мігрантаў не спыніцца, калі гвалт не спыніцца на мяжы, ну тады будзе і Польша прымаць адпаведныя крокі. Гэта што тычыцца заявы Сікорскага. Цяпер пераходзім да Дуды. Дуда, як і іншыя еўрапейскія кіраўнікі, шмат у чым нават сённяшняя адміністрацыя Байдена ў Злучаных Штатах, упэўнены, што Кітай у стане сур'ёзна паўплываць і на дзеянні Расіі, ну і тым больш на дзеянні Беларусі як сатэліта Расіі. Мне падаецца, што ўплыў Сі Цзіньпіна на Пуціна значна перабольшаны. Так, Сі Цзіньпіну вельмі прыемна, калі там Макрон альбо Шольц кажуць, вось гэта той рэгіён, дзе ў вас асаблівы ўплыў, вы можаце паўплываць, вы можаце паспрыяць міру і гэтак далей. Так, ён можа і хацеў бы нешта большае зрабіць, але ён не ўсё ў стане зрабіць. Ну, не тая гэта сітуацыя, што Сі Цзіньпін сёння можа патэлефанаваць у Крэмль і сказаць, так, разбярыцеся там, каб праблем на мяжы не было. Ён можа выказаць свае пажаданні. У яго ёсць добрыя аргументы. І ў размове з Пуціным, і тым больш у размове з Лукашэнкам. Але гэта не значыць, што ў Кітая хапае ўплыву, каб вырашаць усе гэтыя пытанні. Але польскі бок не размаўляе з Масквой, не размаўляе напрамую, прынамсі публічна з Мінскам, і таму аддае перавагу камунікацыі праз Кітай. Я думаю, што Дуда давёў да кітайскага боку сітуацыю, што для Польшчы яна непрымальная і палітычна, і ўнутрыпалітычна. Польшча выдатна разумее, якія інтарэсы эканамічныя ў Кітаі там ёсць на гэтай мяжы, што Кітай не зацікаўлены ў тым, каб гэтая мяжа зачынілася. Але калі Кітай не зацікаўлены, дык калі ласка, паспрыяйце, паўплывайце на вашых людзей, так бы мовіць. Вось гэтую пазіцыю давялі да кітайскага боку. Кітай, я думаю, зробіць адпаведныя крокі і ў Мінску, і ў Маскве. Але ці зможа Кітай там нешта дасягнуць, тут я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, бо гэтыя праекты на мяжы, гэта весь міграцыйны крызіс, гэта праект расійскі. Ён звязан з знешнепалітычнымі амбіцыямі Пуціна і з упэўненасцю Пуціна ў тым, што міграцыйная праблема можа пагоршыць сітуацыю ў Еўропе, а гэта значыць і знізіць падтрымку Украіны у Еўропе. Лукашэнка не больш, з майго пункта гледжання, чым выканаўца ў гэтай сітуацыі. Так што ключы ад усёй гэтай сітуацыі, вырашэння гэтай сітуацыі, гэта Масква і Пуцін. Ці Пуцін пойдзе на нейкія там кампрамісы, ці гэты уплывы Кітая адыграюць ролю, просьбы Лукашэнкі, ну, хто яго ведае, паглядзім.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Цяпер пераходзім да Алейніка. Ну, з Алейнікам там усё проста. Алейнік жа фігура тэхнічная. Што вырашае Алейнік? Алейнік – гэта выканаўца. У яго ён не праводзіць нічога самастойнага. Ёсць загады, якія аддае Лукашэнка, якія прыходзяць з адміністрацыі прэзідэнта. Ну, а беларускі МЗС часам прафесійна, часам не вельмі прафесійна гэта выконвае. Штосьці ў іх атрымліваецца, ну, вось нейкія візіты Лукашэнкі ў афрыканскія краіны, азіяцкія краіны. Атрымліваецца гэта ў іх. На еўрапейскім напрамку, ну, нічога не атрымліваецца. Так што, што ў дадзеных умовах Алейнік можа сказаць? Адзінае, што ён можа паспрабаваць выйграць час. Польскі ультыматум прысутнічае, выходзіць Алейнік і кажа, ну, давайте паразмаўляем. Давайте паразмаўляем, давайте вырашым усе пытанні, давайте паспрабуем дыялог. Ну, ён зацягвае, імкнецца забаўтаць гэтую сітуацыю, выцягвае час. Ну, гэта ў яго не атрымаецца. Таму што польскі бок ўжо ну выразна сказаў, дыялогу не будзе. Хлопцы, ўсё проста. Вы разумееце, што нам не падабаецца, што нас непакоіць. Мы вам сказалі, што мы ад вас чакаем. Вырашаеце праблему. Будзе мяжа адкрытая. Не вырашаеце праблему. Ну, значыцца, самі вінаватыя. Ну, а што тут алейніку застаецца? Сказаць, што я тут ніхто, я нічога не вырашаю. Гэта маскоўскія таварышы. Ну, на маскоўскіх таварышаў гэта твая праблема. Таму, канешне, і пэўныя аргументы і ён, і Лукашэнка відавочна Лаўрову выказвалі. Ну, не зацікаўлены беларускі бок, а ніякім чынам, каб гэтая мяжа зачынілася. І эканамічна не зацікаўлены, і палітычна не зацікаўлены. І можа гэтыя аргументы на нешта паўплываюць. Ну, гэта і Лаўров не вырашае. Што можа зрабіць Лаўров? Ён можа гэта ўсё выслухаць, паедзе ў Маскву, напіша там нейкую дакладную запіску Путіну, а ўжо вырашаць нешта будзе Крэмль.
Ну так, да, тут, конечно, дзіўна выглядае, ну, тым сэнсе, што што можа нават калі будзе ўплываць, спрабаваць ўплываць Сі Цзіньпінь на Лукашэнку, умоўна кажучы. Што залежыць ад Лукашэнку, калі гэта пуцінскія мігранты з расійскімі візамі людзі там стаяць? І што тут вырашае Лукашэнка ў дадзенай сітуацыі? А тым больш, што тут вырашае алейнік, які выходзіць і прапаноўвае пагаварыць і вырашыць праблему.
І зноў жа, калі Лукашэнка кажа, што ён не адзін, што ён не вінаваты ў тым, што ў свеце столькі крызісаў, і што хапае жадаючых у афрыканскіх, азіяцкіх краінах, хапае жадаючых патрапіць у Еўропу, калі ён гэта кажа, ён сапраўды мае рацыю. Але гэта ж толькі вонкавы погляд. Калі паглядзець сапраўды, як гэта ўсё рэалізавана з расійскімі візамі, якія гэтыя людзі атрымліваюць. Дарэчы, я хачу яшчэ раз падкрэсліць, тут трэба гэта мець на ўвазе. Сітуацыя ў тых краінах, з якіх прыязджаюць гэтыя людзі, там не ведаю, Самалі, Шры-Ланка, Ірак, Сірыя, там сапраўды вельмі дрэнная сітуацыя. Гэтыя людзі не толькі бягуць за лепшым жыццём, яны ратуюць сваё жыццё. Я вам па шчырасці скажу, што напэўна, хутчэй за ўсё, калі б я нарадзіўся ў нейкай афрыканскай краіне, дзе ідуць грамадзянскія войны, дзе існуе пагроза там загінуць у любы момант, дзе няма нармальнай сістэмы аховы здароўя, няма аніякіх эканамічных перспектываў і людзі працягласць жыцця ў мужчынаў там недзе 50-55 гадоў, калі ты жывеш у такой краіне, ну цябе ёсць жаданне гэтую краіну пакінуць і атрымаць нешта лепшае свайго жыцця. Так што то, што гэтыя людзі імкнуцца ў Еўропу, гэта цалкам лагічна. Але калі яны ўжо знаходзяцца ў Еўропе, то мяжа, якую ахоўвае беларускі бок, гэта дзяржаўная мяжа Беларусі. Ты тут не можаш сказаць, што вось прыязджаюць мігранты, яны там жадаюць пайсці туды і туды, і таму дзяржаўнай мяжы Беларусі для іх няма. Гэта абавязак беларускіх памежнікаў ахоўваць дзяржаўную мяжу Рэспублікі Беларусь. Калі яны гэта не робяць, яны парушаюць свой абавязак. Так што ўсё абсалютна лагічна, і гэты ўсе апраўданні, яны ніякім чынам не працуюць. Да і польскі бок, ён не жадае гэта чуць. Мігранты прыходзяць з Беларусі. Усё, гэта ваша праблема. Вы не ў стане гэта рашыць. Больш таго, вы, напэўна, патураеце гэтаму, вы гэта падтрымліваеце. Што Польшча застаецца ў такой сітуацыі рабіць? Альбо адчыніць мяжу і ўсіх прымаць? Альбо зачыняць гэтую мяжу? Ну, таму і кажуць адкрытым чынам, калі так, калі вы так сябе паводзіце, ну, адказам нашым будзе зачыненая мяжа. І тут усе гэтыя прапановы алейніка, ну, яны проста смешныя. Выконвайце свае абавязкі, ахоўвайце мяжу, не будзе праблемаў, ніхто не будзе зачыняць яе. Не будзеце выконваць свае абавязкі, будзе зачынена мяжа. Кропка.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які паразважаў пра тое, ці зможа паўплываць Сі Цзіньпін на Пуціна і Лукашэнку ў сітуацыю з мігрантамі і польскай мяжой.
Далей у праграме Еўразум.
Што за вілаяты стаяць за тэрактамі ў Крокусе і Дагестане? Хто гэта наогул?
Атака на Крокус Сіті Хол, здається, натхніла терористів на нові напади на території Росії.
Куди зникли майські жуки? Білоруси хвалюються, біолог тлумачить.
Уже червень, а майських жуков нібито і не було.
Зустрінемося після новин спорту.
На Єврорадіо новини спорту. Флорида упершиню стала уладальницей Кубка Стэнлі. У фінальній серії Едмонтон був обіграний з ліком 4-3. Раней Флорида двойчі гуляла у фіналі, але заступила суперніку. Нападаючи зборної Франції Кіліан Мбапе отримав дозвол УЄФА на гульню на Євро у чорній спеціальній масці. Він зламав нос у матчі супроти зборної Австрії, але хоче допомогти своїй команді. Раней Мбапе заборонили виходити на поле у масці, розфарбовка якої супадає з кольорами французького стяга. Хорватський правооборонця Лука Модрич став самим узростовим автором гола на чемпіонатах Європи. У матчі з Італією він визначився в узрості 38 годів і 289 дзьон і поліпшив на 32 дні досягнення австрійця Івіці Вастіча, якої трималося 16 годів. У жіночому чемпіонаті Білорусі по футболі упевнено лідирує Динамо БДУФК. У його 13 перемог у 13 матчах. На 3 очки менш у Мінська, футболістки якого у останньому турі розгромили Смаргонь з ліком 18-0. Олександра Соснович вийшла у другий круг відбору Уімблдона. У стартовому поєдинку білоруська тенісістка виграла у словенки Вероніки Р'явіц 6-2, 6-2. Наступна суперниця – Леа Башкович з Хорватії. Білоруська Ірина Шаманович проіграла уже свою першу гульню кваліфікації. Це були новини спорту на Єврорадіо. Заставайтеся з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Експерти з Британського інституту вивчення війни назвали терористичну організацію «Вілаят Кавказ» махчимим організатором недавнього теракту у Дагестані.
Аналітики зауважили, що 23 червня груповка «Вілаят Харасан», яка, махчима, організувала недавній теракт у Крокус-Сіті-Хол у Москві, опублікувала заяву, де хваліла своїх братів з Кавказа.
Прямую відказність за атаку, у виніку якої загинули як менш 20 чоловік, ніхто покуль на себе не взяв. Але що це за вілаяти, які раз за разом атакують Росію? І де ще вони працюють, і чи існує вілаят Білорусь?
У гэтых питаннях паспрабавала разабрацца Еўрарадыё. Слухаем.
Вілаят Харасан або Іділ-Ха паўстала ў Афганістане ў канцы 14-га ці ў 15-м годзе і лічыцца філіялам ісламскай дзяржавы ў гэтай краіне. Паводле ацэнак Рады бяспекі ААН, на люты 2023 года колькасць групоўкі складала ад 1 да 3 тысяч чалавек. Агенцтва Reuters адзначае, што ўвесь час свайго існавання арганізацыя адрозніваецца асаблівай жорсткасцю. Напрыклад, у жніўні 21-го года падчас вываду амерыканскіх войскаў баевікі зладзілі тэракт каля міжнароднага аэрапорта Кабула. Тады загінулі 13 амерыканскіх вайскоўцаў і 170 мірных жыхароў. А 3 студзеня гэтага года баевікі ўзялі на сябе адказнасць за тэракт у іранскім Кермані. Ахвярамі зрабіліся як мінімум 84 чалавекі. Амерыканскі аналітык кампаніі Southland Group заявіў The New York Times, што апошні 2 гады вілаят Харасан быў асабліва зацыклены на Расіі. Вынікам гэтага, імаверна, і стала атака на маскоўскі гандлёвы цэнтр Крокус Сіті Хол, найбуйнейшы тэракт у Расіі за многія гады.
А што гэта за вілаят Кавказ?
Атака на Крокус Сіті Хол, здається, натхніла терористів на нові напади на території Росії. Регіональна антитерористична структура Шанхайської організації супрацовництва у красовіку попереджувала, що ІДІЛ спробує активізувати бойовиків Вілаят Кавказ, ще одного свого філіала по Північному Кавказі і Росії. Вілаят Кавказ був утворений у 2015 році, то бок прикладно тоді ж, коли і Вілаят Харасан. Йон відомий з нападу на військову частку Разгварди у Чачні, тоді загинуло 6 чоловік, і підриву жилого дому у Магнітогорську, тоді ахвярами стали 39 чоловік.
Де ще є гэтыя вілаяты?
Вілаят – гэта адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў шэрагу мусульманскіх краінаў. Паводле гэтага ж прынцыпу ідзіл і стварала свае філіялы, захоўваючы назвы рэгіёнаў. Большасць тэрыторый, у якіх актыўнічаюць прыхільнікі ісламскай дзяржавы, знаходзяцца ў Сірыі, Іраку і Лівіі, але ёсць і вядомыя групоўкі, якія дзейнічаюць у іншых краінах. Акрамя ўжо згаданых, вілаяты ёсць у Алжыры, Егіпце, а таксама ў Нігерыі і некалькіх краінах аравійскага паўвострава. Пра офісы тэрарыстаў у Еўропе, у тым ліку ў Беларусі, нічога не вядома. Але, напрыклад, 31 снежня 23 года паліцыя Германіі арыштавала трох чалавек, якія падазраваліся ў падрыхтоўцы нападу на Кёльнскі сабор напярэдадні новага года. Яны былі звязаны з вілаятам Харасанам. Таму, хутчэй за ўсё, сетка сваіх агентаў у тэрарыстаў у Еўропе ўсё ж такі існуе.
Дык чаго ж хочуць дамагчыся вілаяты і хто іхнія ворагі?
Мэты і задачы кожнага з вілаятаў сфармуляваць складана, бо дакладна невядома, якая менавіта сувязь усталяваная ў іх з галоўным цэнтрам ІДЗІЛ. У экспертаў няма адзінага меркавання на гэты конт. Некаторыя мяркуюць, што групоўка вілаят Харасан слаба звязаная з ІДЗІЛ, у тым ліку, напрыклад, мае іншыя крыніцы фінансавання. Нехта ж наадварот кажа, што заказчыкам апошніх тэрактаў трэба лічыць менавіта галоўны офіс. Не выключана, што іх мэты супадаюць, гэта стварэнне шарыяцкай дзяржавы як мінімум на тэрыторыі Ірака, Сірыі, Лівана, Ізраіля, Палістыны, Іярданіі, Турцыі, Кіпра, Егіпта, а таксама некаторых расійскіх рэгіёнаў. А яшчэ дэстабілізацыя абстаноўкі ў развітых краінах.
Дык яшчэ раз, хто ж яны ворагі вілаятаў?
Расію вілаяты не любяць праз ваенныя аперацыі ў Сірыі і сувязі з афганскімі талібамі. ІДЗІЛ талібаў таксама лічаць ворагамі. Мяркуе дацэнтка Універсітэта Клемсона ў Паўднёвай Караліне, аўтарка кніг па тэрарыстычным падполлі Афганістана і Пакістана Аміра Джадун. Пры гэтым ворагамі яны лічаць і ЗША, а таксама краіны Еўропы. Беларусь вілаяты хутчэй за ўсё лічаць часткай Расіі і не бачыць розніцы паміж краінамі. Іх актывізацыя на тэрыторыі Беларусі хоць і магчымая, але малаімаверная, перакананы гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Куды зніклі майскія жукі? Беларусы хвалююцца, біёлаг тлумачыць.
Ужо чэрвень, а майскіх жукоў нібыта і не было.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі акцёр Эдзі Мёрфі, які ў мультфільме пра Шрэка агучваў асла, распавёў, што праца над пятай часткай стужкі ўжо стартавала. Па словах Мёрфі, праект можа выйсці на вялікія экраны ўжо ў 2025 годзе. Ён запісаў для свайго персанажа некалькі рэплік. Вытворчасць пятага фільма планавалася яшчэ пасля выхаду другой часткі, якая сабрала ў пракаце вялікую суму – каля 935 мільёнаў долараў. Нягледзячы на гэта, праз некаторы час стваральнікі вырашылі скончыць франшызу чацвёртым эпізодам. Аднак хутка праца над працягам усё ж стартавала. Афіцыйная кампанія Universal Pictures пацвердзіла гэта яшчэ ў 2017 годзе. Пасля Шрэка студыя DreamWorks пачне працу над асобным спін-офам пра асла. Гэты персанаж вельмі палюбіўся гледачам дзякуючы свайму аптымізму і гумару. Невядомыя ўзламалі аккаунт 50 Cent у X, пра гэта папярэдзіў сам рэпер у публікацыі. Прычынай стала жаданне разрэкламаваць мімкоін пад назвай Ганіт. Мімкоін – гэта такая крыптавалюта, якую ствараюць звычайна па матывах соцсетак і інтэрнэт-культуры. Нярэдка яна робіцца з гумарам, у займальнай форме рэкламуецца супольнасцю. Назва валюты адсылае да гурта G-Unit, у якой 50 Cent з'яўляецца выканаўчым прадзюсарам. Пачалася вытворчасць шпіёнскага трылера Джорджа Клуні «Эдженсі» з Майклам Фасбендерам у галоўнай ролі. Аб намеры зняць рэмейк французскага серыяла «Бюро» «Шоутайм» заявіў яшчэ ў 2023-м, а перамовах з Майклам Фасбендерам стала вядома ў лютым 2024-га. Сцэнар падрыхтавалі Джон Генры Баттероурт і Джэс Баттероурт, якія падзеляць абавязкі прадзюсараў з Джорджам Клуні, Майклам Фасбендерам і пастаноўшчыкам серыяла Джо Райтам. Прэм'ера агенства адбудзе пазней у бягучым годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Памятаеце часы, калі напрыканцы траўня па вечарах мы дзецьмі лавілі хрушчоў і спрабавалі закінуць за пазуху сябру ці сяброўцы. Хрушчы прыемна казыталі руку, сабраную ў кулак, і звінелі.
Потым мы выраслі, раз'ехаліся па гарадах і забыліся пра хрушчоў, хаця раз по раз яны і залятаюць да нас на балконы і нагадваюць пра бесклапотныя часы.
Але кажуць, сёлета хрушы, ці як іх яшчэ называюць майскія жукі, сустракаліся рэдка. Ці так гэта і што адбываецца? Распавядаем у рэпартажы Еўрарадыё.
Ужо чэрвень, а майскіх жукоў нібыта і не было, дзівіцца ў соцсетках мінчукі. Падобныя паведамленні пішуць і жыхары іншых гарадоў. У Гомельскай і Магілёўскай абласцях кажуць, што бачылі майскіх жукоў вясной, але такога нашэсця, як, напрыклад, у 2019 годзе, усё роўна не было. Тады баі з крылатымі полчышчамі разгарнуліся па ўсёй Беларусі. Чаму адны бачаць майскіх жукоў, а іншыя не? І калі яны некуды зніклі, ці не звязана гэта з нейкімі небяспечнымі з'явамі? На пытанні Еўрарадыё адказвае біёлаг Віталіна Лабанова.
Ваганні колькасці відаў насякомых лічыцца нармальным. Новыя майскія жукі з'яўляюцца штогод, але проста ў іх ёсць 4-гадовы перыяд развіцця лічынак. То бок яны развіваюцца ў зямлі, а масава вылятаюць раз на 4 гады. У гэты перыяд мы іх і бачым у вялікай колькасці. А ў астатні час можа вылецець толькі частка папуляцыі, таму насякомыя не прыцягваюць да сябе столькі ўвагі.
Паводле суразмоўніцы Еўрарадыё, майскія жукі аддаюць перавагу цёплай вясне. На развіццё папуляцыі можа ўплываць і тэмпература глебы, але ў цэлым майскі жук лічыцца даволі адаптыўным відам.
Часам людзі апрацоўваюць тэрыторыі, каб жукі не заводзіліся ў глебе, але гэта не асабліва дапамагае.
Майскі жук лічыцца шкоднікам. Некалькі гадоў таму ў Беларусі было сапраўднае нашэсце гэтых насякомых. Жукі ўразаліся ў шыбы аўтамабіляў і абляплялі ліхтары ў парках. Лісце з дрэў і кустоў знікалі за лічаныя дні. Дарослыя насякомыя ядуць лістоту дуба, таполі, вярбы, алешыны, ліпы, бярозы, ляшчыны, грэцкага арэха. Часам яны пашкоджваюць і іглічныя расліны. Асабліва моцна майскія жукі любяць лісце, кветкі і завязі пладовых дрэў. Яны актыўна шкодзяць яблыням, вішням і слівам. Лічынкі сілкуюцца каранямі маладых саджанцаў, збожжавых культур і караняплодаў. Ад іх пакутаюць бульба, клубніцы, але больш за ўсё людзі, якія гэта ўсё вырошчваюць.
Калі навукоўцы заўважаюць, што нейкія віды насякомых знікаюць, яны праводзяць спецыяльныя даследаванні і маніторынг сітуацыі. Падчас гэтай працы, якая доўжыцца некалькі гадоў, высвятляюцца дакладныя прычыны скарачэння папуляцыі.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.